Tak dovolte, abych vám popřál dobrý den. Vítám vás na další přednášce. Dneska bychom se měli věnovat slunci a tomu, co je na slunci pozorovatelného, respektive jak to popisujeme různými fyzikálními zákony. Předtím jsem jako obvykle se snažil tady sehnat nějaké novinky, tak já začnu dneska těmi novinkami. Všiml jsem si jednoho nového článku v Astronomy and Astrophysics, který pochází z měření tady z toho přístroje. Jedná se o interferometra gravity, respektive gravity je jenom malá část interferometru VLTI, který ze čtyř dalekohledů VLT vytváří tedy interferenční proužky. A oni jsou schopni zkombinovat světlo ze všech čtyř dalekohledů a vytvořit těch proužků mnoho najednou, jako různých, jako první s druhým, druhý s třetím a tak dále. Takže to je ten instrument, o kterém vlastně budeme mluvit tady. My o interferometrii budeme mluvit tak za 3-4 týdny, když prostě se budeme zabývat tím, jak to přesně funguje. Ale já jsem si tady všiml, že, a to už jsem věděl jako předtím, že je to jeden z nejpřesnějších přístrojů a je dostatečně citlivý na to, aby dokázal měřit přesnou astrometrii galaktického centra, to je zdroje Sagittarius A. A to na takové úrovni, že když se něco pohybuje v okolí horizontu černé díry, tak ten posun toho, jeho obíhání okolo centrální černé díry je vidět v astrometrii, protože se vám posune fotocentrum. No, že sice ten horizont je černý, že to víme, když je něco energetického v okolí toho nesvítícího centra, tak je to vidět s tímhletím přístrojem. A je to vlastně pravděpodobně jako nejpřesnější optický a zároveň citlivý interferometr. Jo. Na jasné objekty by možná přesnější byla Šara, která pracuje ve viditelném oboru a má základnu 300 metrů. Tyhle ty základny mají 120 metrů, ale zas má velkou sběrnou plochu a je dostatečně citlivý na tyhle ty slabé zdroje. Tak tady studovali Abutera spol tuhletu astrometrii společně s infračerveným měřením ze Spitzeru a z rentgenových družic Nistar a Chandra, aby posoudili, jaká vlastně emise tam vzniká. co to je za světlo, které se tam pohybuje okolí horizontu, a stotožňují to s proudy částic, nebo s urychlenými částicemi, které zatím teda bohužel nejsou pozorované v celém oboru elektromagnetického spektra. Tady jsem viděl nějaká spektra, teda takhle, to jsou vlastně časové záznamy z jednotlivých instrumentů během té doby, kdy pozorovali. Jsou jako světelné křivky a ona je zajímala hlavně tyhle ty flares, jako čím jsou způsobené tyhle ty vzplanutí. Na to, že ten náš zdroj vlastně v centru galaxie je extrémně slabý, jo? Jako na to, že to je supermasivní černá díra, tak vlastně se okolo ní skoro nic neděje. Tak o to zajímavější je se podívat na to, co tam vlastně přesně svítí. A ta spektra zatím bohužel nevypadají nějak dokonale, že jo? Protože mají měření vlastně z jednotlivých satelitů a z jednotlivých detektorů jejich. Takže není to spektrum zatím popsané, Bůh ví, jak přesně, a vidíte, že tady by vyhovovala i některá jako dost odlišná spektra. Jo? Takže to zatím nevím, ale myslím si, že to zatím nevím, jak rozsoudit, ale myslím si, že to je docela perspektivní jako věc podívat se na to, co září v okolí naší centrální černé díry. Škoda, a toho jako teďka lituju, že ještě nevyšla ta další práce s EHT, kteří také pozorovali, že jo, tu naši centrální černou díru, Event Horizon Telescope, ale zatím jsem neviděl článek, kde by publikovali výsledky. Je to pravděpodobně mnohem těžší a souvisí to právě s tímhletím, protože to je proměnný. Oni pozorovali 4 dny a když se jim to během těch 4 dní nějak promění, tak jak z toho udělat obraz? No, tak proto to pokládám za, jako, evidentně to všichni pokládají za velice obtížný problém. Takže tuhle tu jednu novinku a potom, to vlastně není úplně nová věc, ale jedna z věcí, kterou jsem si teďka musel připomenout, protože jsme to pro jednu věc potřebovali. Tady jsem vás chtěl upozornit na článek Matíčuka a Sarah Stewart z roku 2012. Tady z časopisu Science, který to byl docela důležitý článek o vzniku našeho měsíce, který tvrdí, že víte, jak dřív se měsíc vždycky vytvářel, a tak se to často píše v učebnicích, že máme zeměkouli o rozměru o hmotnosti asi 0,9 hmotnosti Země, to je současné, a cizí planetu o velikosti asi Marsu, která má asi 0,1 hmotnosti současné Země. A při takovéhle srážce vyvrhnete vhodné množství materiálu na orbitu a při jaksi vhodné rotaci naší planety Země vyvrhnete vhodné množství materiálu na orbitu, tak, aby z toho vznikla současná Země, asi 1 N Země, a náš měsíc, který má asi 0,01125 hmotnosti Země. Takže to není jako poloviční na průměr takhle, ale je asi čtvrtinový, který se povědne na tom měření. Tak oni přišli na to, že to neplatí a že je možné například uvažovat srážku mezi dvěma půlzeměmi, které když do sebe narazí, no tak samozřejmě mají jako příliš velký moment hybnosti vůči sobě, vyvrhnou příliš mnoho materiálu, ale Čuk přišel na to, že když země koule obíhá okolo Slunce a to v takové jako situaci, že rotuje hodně rychle, takže má ten příliš velký moment hybnosti, jo, to co nevyhovuje, tak se může stát, že měsíc se dostane na takovéhle počáteční eliptické dráze do rezonance, které říkáme evekční. A ta evekční rezonance způsobí, že když je měsíc v pericentru, to je takhle blízko Země, tak je orientace Slunce, Země, měsíc vždycky stejná. Jo? Vlastně tady ta elipsa, vždycky, když je měsíc v pericentru, tak zůstává takhle. A to je trošku zvláštní situace, protože to potom znamená, jako kdyby zeměkoule měla za sebou závaží, jo, na které může působit to Slunce. Takže, když je tam takhle silná vazba, není to jako náhodné umístění měsíce okolo Země, jo, ale systematicky je v pericentru vždycky za Zemí, tak v tu chvíli se může přenášet orbitální moment, moment hybnosti z téhleté soustavy do téhle soustavy. Geniální nápad, jo? A umožnilo nám to vlastně úplně přehodnotit teorii vzniku měsíce. Tak, tak to jinak budeme teďka zanedlouho diskutovat taky na fyzice sluneční soustavy. Čili aspoň tyhle dva články a teď obvykle máme nějaké shrnutí, vidíte. So just let me briefly recall that we discussed
what can we discuss? Accelerations, right? And of course we have to distinguish a number of them. At first we have to know what is a monopole or a point-like acceleration.
Then we discussed actually a whole development or series describing the geopotential. Which is very important, especially in the vicinity of the Earth. And the major term is the flattening of our planet.
There are a number of these terms, actually infinite, if you would like to describe the fine details of the Earth gravity field. Then we also mentioned tides of the moon, of the sun, eventually on Venus. And the respective time loop acceleration. We also had some, let's say, kinematical or so-called dynamical tides, which are, however, non-inertial accelerations. Well, actually, these are non-inertial because they are related to motions of your measurement stations, while dynamical accelerations or dynamical tides are perturbations of the geopotential. And finally, I mentioned very weak radiative effects or radiative accelerations. Namely, the radiative pressure, then the Poynting Robertson effect, it's too long, right? And finally, the infrared emission, let me write it like this, there's a cryptic name called Minkowski effect, but you would not understand anything from a person's name, right? If you remember IR, means infrared emission, you will think, what does it mean? Then you will understand what is it all about. And we also realized that in order to describe the infrared emission from the surface, we have to solve the following equation, gradient on t multiplied by k, with an divergence on the left-hand side is equal to rho times c dt over dt, which is the heat diffusion equation. And we try to solve it in 1D in a very simplified geometry, which is essentially a very thin slab. And we focused on the surface temperature we are mostly interested in, because the surface thermal emission from a regular body, but it also works for a perfectly spherical body, the surface emission is somewhat delayed with respect to the illumination. So if you illuminate this in V, the infrared emission from the surface is always delayed. And this thermal inertia together with rotation creates a very important non-conservative acceleration, which we call the Minkowski acceleration. Actually, I've got a small experiment here. A to bych vlastně možná mohl ukázat. Tady takový jako úplně jednoduchoučký experiment, jo, že ta infračervená mise opravdu je důležitá. Je to jako úplně jednoduchoučká věc. Tady mám lampičku. Tady pod ní dám nějaký tmavý papír. Jakože máme tady nízké albedo. A nebo si to můžeme představit jako Takže jsme na místě toho asteroidu, které je víc odkloněné od těch paprsků, taky dostáváte menší tok, že ano. Pak potom tady vedle dám nějaký bílý papír. Já si musím vědět, jestli tu lampičku bude fungovat. Když to dám takhle blízko, abych to hodně osvítil. Počkejte, úplně to dám, co nejblíž to jde, aby se to rozžhavilo. A pak změřím teplotu, tak bych měl vidět zřetelný rozdíl v teplotě. Sice tady to bude jenom, řekněme, pár kelvinů, možná jenom desetiny kelvinů, ale stejně bychom na to měli dobře vidět efekt toho albeda a jak vlastně funguje albeda. Pojďme to zkusit. Tak tady na téhleté části, na tom tmavém, mi to ukazuje 38,5. Když počkejte, to musím ještě přepnout, aby to... A, musím měřit povrch, asi nejsem jistý, jestli to správný dosah. Tak 36,7 a na tom světlém papíru je 27. No. Úplně evidentní. Jo. Člověk to i cítí, že jo, rukama. Akorát, že problém s rukama je ten, že když na něco saháte rukama, tak necítíte tohle, ale tohle. Takže na to dejme pozor, jo. To často sáhnete na tělesa, která jsou určitě izotermální, mají stejné té, ale cítíte, že jsou jinak teplá v uvozovkách, no to je proto, že z vašich prstů je jinak vedené teplo. No, protože mají jinou tepelnou vodivost u předmětů, který se dotýká. Tak proto to radši ověřte nějakým teploměrem. Tak. A poslední, tu úvodní minutovku. Jako obvykle je potřeba udělat nějaké opravy. No. Jedna oprava, které jsem si vědom, byla, že v popisu insolace, okrajové podmínce, tady to je rovnice vedení tepla, tak jsme používali hledisidovou skokovou funkci H, kterou jsme tady aplikovali na tok záření, abychom ho zabili, že jo, v noci, tam byla nula, ale to jsem udělal chybu. Tady by bylo potřeba použít nějakou jinou funkci, hodnotu za H s čárkou, což je A, X, krát X, a my nám tam na pravé straně zbyl ten tok ve vatech na metr čtvereční, aby to nebyla jenom ta skoková funkce, která se mění v hodnotě do jedničky. Nebo jenom mezi nulou a jedničkou. Na úvod. A teď už se posuneme dál, vždycky takové jako letem světem. Tak dneska se proletíme na slunce. A to je vlastně dobře, že jsem vzal dneska tu lampičku, protože tady vás poprosím, dobře, že vás to trochu oslepuje tady, aspoň se pořádně podíváte, jak to vypadá na to světlo sluneční. No, protože první aproximace, kterou můžeme udělat, je, že sluneční záření je tepelné. No tady je taky rozžhavené vlákno, jo, vlastně není z fyzikálního důvodu, není tady fyzikální důvod, proč by se mělo fundamentálně lišit, jestli je tamto tepelné a tohle tepelné. A měli bychom umět popsat spektrum takovéhleho tepelně vyzařujícího tělesa. Tady to je teda wolframové vlákno v nějaké halogenové atmosféře. Má teplotu tání asi 3200 kelvinů, pokud si dobře vzpomínám na wolfram, což je asi poloviční teplota než slunce. No. Možná tomu odpovídá samozřejmě i to spektrum, to hnedka uvidíme, psané Planckovou funkcí. A možná si jenom všimněte, jakou to má barvu, no, když to má těch 3000 kelvinů zhruba. Je to taková na lehce nažloutlá, ale spíš bych řekl spíš bílá, no, než žlutá. No. Takže si jenom zapamatujeme tuhletu barvu. Tak. Takže pojďme začít sluncem. A jeho spektrem. Tak, strategice se často popisuje to spektrum jako G2, to je spektrální typ. A podobá se tedy spektru popsanému Planckovou funkcí. Ale nejdřív si musíme ujasnit, co je na levé straně, co to je za veličinu. My tam obvykle, když chceme ten popis záření mít co nejpodrobnější, tak tady používáme veličinu intenzita. Označení I a ještě k ní připíšu index mí, jako frekvence, abych ji naznačil, že je monochromatická. Toto je na levé straně, říkáme tomu monochromatická intenzita. Kdyby tomu někdo říkal nějak jinak, tak se tomu nedivte. Jo? Ta terminologie není úplně ustálená, ale když jsme se s kolegy dohadovali o tom, jak tomu říkat, tak to slovo intenzita tady nám přišlo nejpříhodnější. Má jednotky následující. To je věc, která je taková klasická, jakože se na to všichni jako vždycky ptají. A je hrozně trapný, když se to neví, jo, tak jsou to vaty, neboli tady džabuly za sekundu krteli. Máme to čtvereční, protože samozřejmě nás jaksi nezajímá plocha, ze které tahle věc vyzařuje, ano, takže podělíme plochou, ze které se vyzařuje. Věc. Potom tady připíšeme steradián, na steradián, protože já vím, že některé zdroje jsou směrové, jo, ale nás neinteresuje, jo, jestli ten zdroj vyzařuje do maličkého úhlu nebo do velkého úhlu, museli bychom to pořád vést v patrnosti, tak si představíme, že měříme v nějakém zvoleném směru a normálně to podělíme těmi steradiány, na kterých měříme. No, například tady jsem si zvolil, kolik to je, že jeden steradián je tohle. Tohle. Třeba si. Jako 4π steradiánů je kolem dokola, když tady celou tuto sféru podělím 4π, tak to je asi zhruba takhle velký prostorový úhel. A pak to prostě vztáhnu na ten prostorový úhel jeden steradián. Takhle. A potom nakonec ještě musím podělit frekvenčním rozsahem, neboli hercem, a to z následujícího důvodu. Každý detektor a každý přístroj astronomický je vybaven vlastně filtrem na vstupu. A to nikoho zase nezajímá, jaký tam zrovna máte nasazený filtr. Jo? Ono je potřeba podělit šířkou propustnosti toho vašeho filtru, potažmo detektoru, na které měříte. No? Tak proto je tady na hrc. A tomu samozřejmě odpovídá i ta pravá strana, takže monochromatická intenzita je tady potom 2H na třetí lomeno C na druhou, krát 1 lomeno exponenciela H lomeno KT minus 1. Jak chcete zapamatovat tuhle funkci? No tak, on je potřeba vždycky vědět aspoň něco. Tak já aspoň vím, že jednotka H, protože energie fotonu, je rovná H krát frekvence, tak je jasný, že jednotka H musí být joule sekunda, abych z toho dostal jouly. O tom, co vynásobím herci. Tadyhle, no tohle to je bezrozměrné, to jen teďka nemusím vůbec zmiňovat. Takže teďka už tam mám džauly, ale zároveň sekundy. No tak to se dá udělat tak, že C na minus druhou je prostě metr na minus druhou, tím dostanu ty metry čtverečné vlevo, ale zároveň ještě sekundy na druhou. Na to už mám sekundu na třetí, tak pak se nedivím, že budu násobit frekvencí na třetí, protože to je sekunda na minus třetí. Jo, a samozřejmě tenhle ten herc se krátí s tohletou sekundou. Takže pak vlastně v té jednoce, kdybychom ji rozepsali do SI, tak nemáme závislost na sekundu. No a jak si ještě zapamatovat tohle? No například tak, že si vzpomenete na oblohu. No, protože jedna z aproximací tohohle vztahu je nějaká jednoduchá závislost na frekvenci nebo polynomiální závislost na frekvenci. Tak jak to udělat? No to se prostě musí rozvinout, tahle ta exponenciela, že exponenciela na x to se Taylorově rozvoji rozvíjí jako 1 plus x na prvou, že jo, děleno 1 faktoriál, x na druhou, první faktoriál a tak dále. A abychom se zbavili téhle jedničky, tak tady musíme odečíst jedničku. pak ten následující člen v Taylorově rozvoji způsobí, že tady vznikne polino. No? Čili to je jako kvalitativní diskuze, nicméně to se to snad zapamatujte. Spolu s tím, co to znamená, je to spektrum absolutně černého tělesa. Teď je otázka, jestli to slunce je fakt absolutně černé těleso. A jestli je tohleto absolutně černé těleso vlastně. Ještě když to teda svítí evidentně. No, problém je, že proč si to člověk jako hnedka nespojí? Protože my jsme vlastně nikdo pořádně neviděli hodně rozžhavené absolutně černé těleso. No, protože ono žhne, samozřejmě. Jako každé rozžhavené těleso. A nejpodobnější tomu slunci to spektrum je, pokud zvolíte tady vhodný parametr, konkrétně vhodnou teplotu, a pro slunce vychází 5770 Kelvin. A je to docela dobrá aproximace, to se můžeme tady hnedka vlastně podívat. Já tady otevřu nějakou stránku, kde jsme ho měli nakreslené. Nějaký velký písmo hrozně. Tak třeba myšlím, kterou vzít třeba tuhletu. Ne, to je jiná stránka. Třeba tuhle vezmeme, kde uvidíme tady tu plankovku, normálně nakreslenou, jak jsme si ji teďka tady zapisovali. A vidíme, že ona je, to je hladká funkce, že je taková fyzikálně, víte, jako významná, že má jako správné limity, jo, že když jdete s frekvencí nekonečnou, tak klesá k nule, když jdete s frekvencí k nule, tak klesá k nule, jo, prostě evidentně integrabilní, jo, má konečný integrál, nevlastní, takže to je, jako má všechny krásné vlastnosti, ale jsou tady velice významné odchylky od absolutně černého tělesa. A bylo by jako škoda, kdybyste zůstali u toho, že slunce, sluneční atmosféra má tohle spektrum. No, to v žádném případě. Tak první, to se můžeme hnedka podívat, to je určitá redistribuce energie. No, vidíme, že tady je jaksi plankovka nad pozorovaným spektrem a tady je pozorované spektrum dole. No, to souvisí s tím, jak vyzařují atomy, konkrétně atomy vodíku. Protože vodíkové atomy, jakožto kvantové systémy, mají diskrétní hladiny, a ty diskrétní hladiny mají určitou sérii spektrálních čar, která vychází z následujícího Rydbergova vztahu. Respektive z energetických hladin, které vypadají jako minus 13,6 elektronvoltů, krát 1 lomeno n na druhou. Ten Rydberg je rozdíl mezi dvěma takovými hladinami, buď to mezi první a druhou, první a třetí, anebo dalších jako sérií. To vlastně, kdybych chtěl ten atom načrtnout, tak bych tady mohl čerpat někde základní hladinu, kde by bylo těch minus 13,6 elektronvoltů. Tady asi tuhle hladinu, tu poslední vázanou, tak bych asi poškáloval 0 elektronvoltů. Ujistil se, že víte, kolik je elektronvolt. Někdo? Jestli? Jo, přesně. Tak žaule. A teďka ty hladiny jsou tady rozmístěné. Tak. A teď jenom, abychom zase měli správnou ještě představu, spojili si to s tím, jak ten atom vlastně pak vypadá, jo? Ono, když ten atom excitujete z toho základního stavu vázané nápornou energii a excitujete ho na vyšší hladiny, tak co se děje s tím atomem? Myslím, s vlnovou funkcí, která ten atom popisuje. Co se děje, jak si v základním stavu ta vlnová funkce, že má nějaký funkce, popisující hustotu pravděpodobnosti toho, kde se vystupuje elektron. Ten proton s jedním elektronem, který je tak rozmazaný, že vytváří
funkci, která je rozprostřená nikam, nekonečná. Ale když si vymezím nějakou zvolenou hustotu pravděpodobnosti, jen na 90%, tak ta první vlnová funkce, pokud jsou větší základní stav, by mi vymezila určitou oblast, typicky pro ten desátou metru, no? Kde ta hustota pravděpodobnosti výskytu elektronu, která je daná integrálem konečná do nekonečná, z vlnové funkce, prostor, tak tím bychom si mohli vymezit oblast, jako je ta vlnová funkce. Tak co se s tou vlnovou funkcí děje, když to necitujete? Musím se nad tím zamyslet, co se, jestli se ta vlnová funkce jako nějak zmenšuje, zvětšuje, nebo zůstává stejná. Musí se zvětšovat, přesně tak, protože směřujete vlastně k téhleté hladině, což je volný stav. A volný stav znamená, co? Že můžete odletět kamkoliv. No, to by ta hustota pravděpodobnosti vlastně byla ne takhle lokalizovaná, ale byla naprosto rozprostřená, čili v celém vesmíru. Takže k tomu směřuji, že ta vlnová funkce se zvětšuje. Tak, dva. No a tohle, to právě způsobuje tohleto. Nebo ty energetické hladiny způsobují tuhletu redistribuci, protože tady je jedna hrana význačné série, to je série Balmerova, která je přechodem z druhé hladiny na třetí, z druhé na čtvrtou, z druhé na pátou a ta způsobuje tenhle ten velký skok ve spektru. Velký rozdíl mezi plankovkou a pozorovaným spektrem. Samozřejmě, když tady pohlcujete to záření, no tak ono se musí, jaksi ta energie někde projevit. No? A to se projevuje tak, že ta energie je redistribuována do jiných částí spektra. Tady vidíme, že prostě v této oblasti je viditelné a potom v infračervené tady je ta energie zase vlastně využitá na to, že to pozorované spektrum je nad plankovkou. Jo? Integrál pod plankovkou a integrál toho pozorovaného spektra se jinak rovnají. Tak to bylo naladěno. Prosím. Jo, díky. Druhý rozdíl spočívá teda v těch jednotlivých, a je to menší rozdíl vlastně, spočívá v jednotlivých spektrálních čarách, které vidíme tady. Myslím, že vizuálně v tom spektru nejsnadněji uvidíte tuhle, tenhle ten sodíkový dublet. On tady sice vypadá nenápadně, ale je zrovna v tom místě, na které je nejvíc citlivé lidské oko, takže to je taková jako vhodná a je dost široká ta čára. A potom tuhle tu H-alfu. No, ježiš, to je možná trošku horší na pozorování, protože už je v červené oblasti, kde je citlivost horší. Takže to stojí za to, to jsou čáry. No a třetí, to jsou vlastně už dva rozdíly. Jeden rozdíl je Balmer, druhý jsou teda jednotlivé spektrální čáry, a nejenom od toho vodíku, ale i od všech ostatních prvků. Možná by stálo za to zmínit, že pro tyhle ty spektrální typy tak je právě typická ta spektrální čára sodíku nebo vápníku. A modeleza v jiné oblasti. A pak tady máme tu redistribuci. No a nakonec je tady netepelné spektrum, které je dokonce proměnné. No tak to je v naprostém rozporu vlastně s tím Planckem. Ono tady normálně nebývá vidět, protože to se odehrává všechno tady vlevo dole. Tady, kde nic není. Jo. Tady. Bychom si museli vykreslit v logaritmické škále, tam byste viděli, že plankovka je o mnoho řádů pod tím skutečným spektrem hvězdy a stejně tak v rádiové oblasti, tady bychom nesměli mít nanometry, ale spíš metry, tak tam je zase plankovka hluboko pod tím pozorovaným spektrem. A ještě navíc je to časově proměnné. Takže to jsou základní rozdíly mezi tím a pozorovaným spektrem. Pojďme teďka se podívat na to, jaké teda máme na tom Slunci další jevy, Já jsem chtěl vlastně zmínit, že na to, abychom popsali sluneční atmosféru a pochopili její strukturu, tak na to nestačí ta plankovka, ale obecně řečeno potřebujeme rovnici vedení, rovnici přenosu záření. To je asi nejdůležitější rovnice v astronomii, tak já ji tady v takové zjednodušené podobě napíšu. To je rovnice přenosu záření. Ona nám vlastně popisuje, jak se ta intenzita mění v prostoru vlivem absorpce a emise. Tak první je levá strana. A budeme mít tu změnu monochromatické intenzity se vzdáleností. A my tady asi budeme popisovat v jednodušší podobě jenom jednorozměrně. Půjdeme jedním směrem, jo? Buď v té atmosféře, buď to kolmo takhle, anebo půjdeme takhle šikmo, ale bude to jenom jeden směr, jo, ve kterém budeme studovat změnu intenzity. A vlastně to rozepíšeme na dva jednoduché příspěvky. Jednak kladný, kterému říkáme emise, já ho napíšu s plusem, je krát rho, kde koeficientu je, říkáme emisní koeficient, a protože ho obvykle násobíme rho, tak by se asi hodilo, kdyby byl měrný. No a na druhou stranu tady máme absorpci, která je také měrná, ji označíme jako kappa, kde ta veličina by se asi nazývala měrný opacitní koeficient. A nebo zkráceně, když se mluví zkratkovitě, tak prostě opacita. Zase je měrná a množství toho záření, které absorbuje prostředí, tak je samozřejmě úměrné tomu jiný.
Tak to vypadá jako, že to je nějaké hrozně jednoduché. No? Ten zakopaný pes, proč vlastně v astronomii tohle to je těžké, je následující. Jednak tohle to je složitá funkce, no, frekvence.
Hrozně komplikovaná.
Dokonce to prostředí samo to může být pak ovlivněno tím procházejícím zářením. A tím se může tady začít měnit ta opacita. No, to by z toho člověk mohl zbláznit. No, to by vlastně potom potřeboval do této rovnici připsat další rovnice, například energetickou rovnici pro plyn, aby určil stav toho plynu, ve kterém se to záření šíří. No, takže
tady jsou určitě složité vazby a složitá funkce toho. A potom tohle, ten emisní koeficient, ten je taky složitou funkcí, a to ze dvou důvodů. Tak jednak prostě bychom ho museli buď to nějak zadat, bychom vyjádřili, kolik jakých fotonů je emitováno, ale naštěstí na to existuje jedno důležité zjednodušení. A to je zjednodušení, kterému říkáme LTE, neboli lokální rovnováha. Co znamená lokální rovnováha?
No, to znamená, že se nikde nic nemění, že to je jako ustálený stav.
Takže to si tu levou stranu napíšu, že je nula. Jako kdyby to bylo v tom daném místě, jo, ne jinde, ale jenom v tom místě, tak tady si napíšu nulu. Kdyby to byla úplná teplná rovnováha, ne ta lokální. Takže no. A na pravé straně bych měl teda J krát rho, minus kappa mi krát rho. Ale pozor, tohle to i, tak vlastně to můžu přesněji napsat,
protože v rovnováze platí ta Planckova aproximace.
Takže to bychom mohli tady vlastně na místo té neznámé intenzity napsat plankovku a já si ji pro ten účel tady přeznačím a možná to jsme mohli vlastně i tady přeznačit v tom vztahu, když jsem ho psal, jo? Radši na místo iný, na místo intenzity napsat nějaké jiné písmeno, abychom to nepopletli. No? Protože to je jenom jako situace, kdy jste v rovnováze.
Ne obecná situace s nějakou obecnou intenzitou. No?
Takže proto to radši přeznačím na jinou většinu. A tohle to je teda Planck. No a no to je vlastně docela příznivé. Pro Protože když bych tuhle tu funkci nějak jako zadal a tohle rho pokrátil, tak mám krásný vztah pro emisní koeficient, protože to je kappa mí krát den.
Říká se tomu Kirchhoffův vztah.
Po Kirchhoffův zákon.
A tím chci naznačit, že tu plankovku nemůžeme jen tak použít tady pro to iní. Můžeme ji použít v tomto Kirchhoffově zákoně s tím, že záření tady v té obecnější rovnici přenosu může přijít od někud jinou. A to je klasický případ, velice obvyklý případ, který třeba tady okamžitě nastane, jak to zatvoří dveře. Ale kdyby tam byl den a svítilo sem slunce, tak to by nám do té místnosti vnikalo záření ze slunce, které není v rovnováze s tou naší místností, takže pro něj nemůžeme tady v tom místě použít tu naši Planckovu funkci, protože tady v té místnosti máme asi 300 kelvinů. No. To je úplně jiné spektrum, ještě navíc je tam, jsou tam ty odchylky od toho spektra, takže to tam vstupuje jako zvenku, ale potom, když to záření teda tady před námi přichází, tak tady ze dveří přichází, tak co se vlastně tady v té místnosti děje? No tady může být tím vzduchem absorbováno větním členem, takže z něj začne jako něco ubývat. Obzvlášť by to začalo ubývat, kdybych tady v té místnosti nějak zvýšil opacitu. Což je mimochodem hrozně snadný. No? Nejjednodušší způsob, jak zvýšit opacitu, je tady dělat bordel. No? Protože tím se tady vytvoří prach. A prach je největší zdroj opacity vůbec. A skoro, když někde vznikne prach, tak opacita tady střelí hrozně nahoru. No? Takže to je jeden ze způsobů, jak ovlivňuje to přicházející záření. A potom se k němu musí přidat tady ta emise, že jo? Která je ale řízená touhletou plankovkou, tou naší, tou lokální. Takže nám tady kromě tohohle toho spektra přicházejícího zvenku, intenzity zvenku, bude vznikat, přispívat ještě plankovka ta naše. No? Čili ve výsledku, co to znamená, taková ta typická školní úloha, jak vypadá spektrum tady v té jednosti? I v závislosti na lambda. Co se tady asi tak může dít? No tak jednak nám přišlo to záření od slunce, to jsme ostatně viděli na té plankovce, že jo? Plankově jsme měli přímo nakreslenou pro slunce, tak já ji tady načetnu a ještě tady bych měl načetnout ty odchylky od té plankovky a tak dále. Tak. Ale kromě toho, tady musí v té místnosti být ještě nějaký příspěvek od toho našeho prostředí, od té tepelné emise tady v té místnosti. A to bych měl nakreslit někde na nějakých dlouhých vlnových délkách, no 300 kelvinů a 6000 kelvinů, jak to je na slunci, tak to znamená, že je mezi tím docela velká mezera. Tady skoro bych řekl, že jsem skoro prostředek dvou let. Jo? Ale potom se tady objeví tady takový nepatrný vrcholek oproti této plankovce. A bude někde v daleké infračervené oblasti. My tady označujeme jako FIR, protože to je obvykle někde na řádu 10 mikrometrů. Kde je tepelná emise u nás na Zemi v naší atmosféře. Tady bude emise ve viditelném oboru, to je asi to maximum tady asi na 550 nanometrů. Čili to jsem chtěl zmínit, jak vlastně je záření přenášeno ve slunci, ve sluneční atmosféře. A my z tohohle hlediska, co se vlastně děje v té rovnici přenosu záření, jo, kde to je opticky tlustý, kde to je opticky tenký, kde to je průhledný, neprůhledný, kde co emituje, můžeme pak rozlišit čtyři vrstvy ve sluneční atmosféře.
První vrstva, ta nejnižší, je nazývaná fotosféra.
To, co obvykle vidíme,
je hrozně tenká, to vidíme, že má slunce ostrý okraj a je v ní někde minimum teploty. Její spodek je pro nás jako pro pozorovatele opticky tlustý. To znamená, že k nám jako pozorovateli může přijít jenom záření z určité omezené hloubky. Z větší hloubky už nemůže přijít, ostatně to pak už ani nenazýváme atmosféra, když k nám nemůže přijít to světlo přímo. Druhá vrstva se jmenuje chromosféra. Ta je opticky tenká. Ale co je mimořádně zajímavé, roste v ní teplota. A to je velice zajímavá situace, protože v takovéhle teplotní inverze mohou v atmosféře nahoře vznikat emisní čáry. Tady v té fotosféře, tam, kde je ten teplota většinou klesající, tak tady vznikají absorpční čáry. Ale tady, díky tomu teplotnímu zvratu, může nastat i nějaká emise. Oproti tomu panovské. Vlastně, taky bych se stálo za to zmínit o tom, odkud pocházejí ty fotony, které vidíme ze slunce. Já o nich mluvím jako o tepelném záření. Jo? To je pravda. Jo? Ale to tepelné záření z hlediska mikroskopického nějak musí vznikat. Jo? Takže když tady žhavíte to vlákno, jak vzniká to tepelné záření tady? Jo? Co to vlastně je? Jo? No je to chvění toho wolframu. Jako vibrace jeho, které vytvářejí potom u povrchu toho vlákna situaci, kdy vycházejí fotony se spojitým spektrem. Na slunci je to něco jiného. Na slunci tadyhle ten mikroskopický proces, který nejvíc přispívá k tomu kontinuu, je rekombinace iontů H-. Velká část, normálně A jako neutrální atom plus elektron, který vzniknul H minus plus fotonu, to je ta vibrace, o kterou jde, kde vidíme, že na to, aby to probíhalo, tak potřebujete mít nějaké volné elektrony a těch je na slunci hodně, protože těžší prvky než vodík, zejména kovy, tak uvolňují spoustu tady těch volných elektronů, které mají slaběji vázané ve valenčních vrstvách. Takže díky tomu, že jsou tam volné elektrony, tak ty neutrální vodíkové atomy jsou náchylné k rekombinaci a přitom vznikají tyhle fotony, které se pak šíří k nám. Protože přecházíte z volného stavu do vázaného, tak nejste vázáni těmi energetickými hladinami atomů, protože ten první stav, ze kterého začínáte, je volný, nekvantovaný, tak proto tímhle tím vzniká spojité spektrum. Třetí vrstva je přechodová. Řekl bych taková nejzáhadnější, protože tam je strmý růst teploty a strmý pád hustoty. Což je extrémně zajímavé, protože to bývá jako vždycky nejobtížnější, jak do strašně řídké látky mám uložit energii tak, aby tam vzrostla teplota. No, jak byste třeba zahřáli tady ten vzduch vedle místnosti? Co byste dělali? Aby to bylo snadné, jako aby se opravdu podstatně zahřál třeba na fyzické rovině. A měli byste to udělat světle. To je docela jako zásadní problém, jo. Co pak tady? Tady obvykle rozžhavíte něco takového, že jo? A způsobíte proudění vzduchu, abyste byli v kontaktu s tím radiátorem, jo? Aby procházel, dotýkal se toho záření. A nebo musíte vybrat nějaké takové záření, pro které ten vzduch není průhledný. To by taky šlo, jo? Ale ve viditelném oboru zahřát tu věc která je průhledná i těžká. Proto o té přechodové vrstvě tady mluvím jako o jiné věci, protože my do dneška nevíme, jaký máme zahřát. Asi to jsou nějaké to vlny, ale pozor, když se někde šíří vlna, tak vlna je pěkná věc, jo? Může nést energii samozřejmě, ale na to, aby něco zahřála, tak se musí zastavit, musí disipovat. My vlastně musíme přemýšlet o tom, co tady způsobuje disipaci vlny.
No a poslední vrstva vnější atmosféra je korona, kde je teda taky opticky tenká a také velmi horká.
Z těch takových nejznámějších útvarů, které můžete najít ve sluneční atmosféře, tak já si tady dovolím zmínit už jenom jeden nebo pár příkladů. Tak ten jsem to měl třeba... Jistěže, samozřejmě. Ano.
Tak já si představuju, že to sluneční světlo, co tam přichází, je prostě nějaký součet těch spektr z každých těch jako rozstyček. A každá ta rozstyčka nesmí jako trošku jiné pohledy, co se a trošku jinak jako vyzleze. Kdyby jako všechny ty rozstyčky fakt jako byly ty pátosti, tak je ten součet potom faktová křivka, anebo nemusí jako v tom případě
no přesně jak říkáte, jo, ne nutně. Jo, my jsme to viděli, protože to bylo porovnání teoretické Planckovy křivky a pozorovaného spektra, jo. Byli jsme tak blízko, že mohu říct, že to je dobrá aproximace, jo. Ale jsou tam přesně ty jevy, které zmiňujete, jo. A to je důvod, proč se ty spektra od sebe liší. Protože zdrojová funkce, tady ta, jo, ta plankovka, která do té rovnice vstupuje takhle. Jo? Ve velké hloubce to sluneční světlo se úplně jako blízce podobá té plankovce, tam je opravdu takovýhle. Jo? Nejsou tam žádný čáry, žádný emisní čáry, jo? Prostě je to spojité spektrum, protože je tam strašně hustá látka. A tohleto spodní spektrum, spodní plankovské spektrum, se pak skrz celou poloprůhlednou atmosféru šíří nahoru a mění se díky tomuhle a tomuhle, protože má tomuhle.
A o spodní spektru mluvíme,
že to jo, co je ještě jako pod fotosféru. Jo, protože tam v té optické hloubce začínáte řešit tu rovnici přenosu záření, která potom vám určí to spektrum až na vršku korony, řekněme. Jo? Takže je to přesně, jak říkáte. Jo? Můžou být, jako z těch velkých hlubin jsou skoro ztracený a ze spodku fotosféry, protože to je ta hloubka, do které vidíte, tak tam část z toho vidíte. To je přesně jako vlastně definice té fotosféry. Že ještě vidíte aspoň nějaký zlomeček od té emise, která je tam už hodně blízko plankovky. Tadyhle vlastně jenom pár útvarů, viděli v jakým podrobném rozlišení je dneska možný pozorovat slunce, většinou jsou to z dalekohledu na Kanárských ostrovech, které využívají jednak adaptivní optiku, anebo takový ten způsob, jak zahazujete snímky a necháváte si jenom ty, které jsou ostré, tak tady vidíme sluneční skvrny, tady potom na dalším snímku uvidíme granulaci. Tohle je, myslím, jeden z nejlepších snímků granulace, který se zatím podařilo získat. Ona teda v tom původním rozlišení je takováhle. A to musím říct, že jako, to jsem nikdy předtím neviděl, jo? Ty granule zobrazený takhle. Ono to má napříč asi 7000 pixelů, jo? Ten obrázek. A jsou tam opravdu zobrazený úžasné detaily. Na ním byste krásně viděli, jak se ta granulace hodně rychle mění. Vlastně je to další z takových odchylek od rovnováhy, protože ty skvrny a granule, tak mají evidentně odlišnou teplotu od těch 5770 Kelvin. Pak to je další zajímavá věc. Je to struktura, která obvykle není viditelná jaksi ve spojitém spektru, ale když se podíváte na nějakou spektrální čáru, tak můžete vidět, že slunce má na sobě ještě takovéhle velké granule, říká se jim supergranule,
A nejlépe jsou vidět, když si je opravdu nakreslíte červeně nebo modře, podle toho, jestli na té spektrální čáře je to posunuté do červeného nebo do modrého konce. Souvisí to s tím, jak se hýbe sluneční atmosféra, ona totiž není statická, ale oscilující, a tohle jsou vlastně ty nejtypičtější oscilace, které na Slunci můžete vidět. Oni uprostřed disku tady, tak samozřejmě jsou taky, a jsou takové jako pozorované jaksi přímo kolmo ze zhora, ale potom, jak ubíháte ke slunečnímu okraji, tak se vám trochu zkreslují, tak proto jsou tam takové placatější, to je čistý geometrický jev. Říká se tomu supergranulace. Tohle to je krásný jev, nevím, jestli jste někdy slunce si promítali, viděli jste ho takhle promítnuté? Nějakou, jako nějakým dalekohledem. Tohle jsou fakule, které jsou vidět poblíž, obzvlášť poblíž slunečního okraje. Je na nich taky krásně vidět poblíž toho okraje, že okraj vlastně tmavne trošku. Říká se tomu okrajové semění a tohleto semění je další vlastně odchylka od termodynamické rovnováhy. Myslím jako rovnováhy celé atmosféry kompletně, protože to by jinak tmavnout nemělo, jo, kdybyste se dívali ke kraji. Takhle ten geometrický jev je způsoben tím, že se vlastně díváme do větších hloubek, tím, že pozorujeme okraj slunce, buď to teda prostředek, kdy se díváme přímo do nějaké hloubky, kde mám optická tloušťka okolo jedné, když to tady, protože ta atmosféra je to vrstvička promítaná tím paprskem ze šikma, tak vidíme samozřejmě do jiné hloubky než tam. Vidíme vždycky jenom do
A nakonec tady mám ještě dva ukázky, dvě, tři ukázky. Takhle vypadají spekule na slunci, neboli takové výtrysky trochu při zemi se držící. Protuberance, jedna z těch velkých protuberancí, které naznačují, že atmosféra, když tam něco takhle visí ve vzduchu, tak asi nebude úplně v hydrostatické rovnováze, jo, že když se vám to zvedá z povrchu slunce nahoru a potom to klesá dolů nebo teče dolů, tak je evidentní, že atmosféra nemusí být jako ani blízko rovnováhy lokálně. A tady to samé je vidět i v koroně, že my si sice tady můžeme představovat tu hvězdu, jakože je blízko rovnováhy, no ale tohle to je v naprostém protikladosti. Zrovna včera měla být nějaká pěkná, předevčírem měla být pěkná polární záře. Nebyl jste se někde podívat? Zkoušeli jste? Jo, to mám radost. Já jsem taky sešel podívat okolo 10. 11. Taky jsem utřel nos, ale nevzdávám to. Já už jsem jednu viděl, jako opravdu pořádnou, jako červený zenit celý, jo, 2 hodiny, prostě 3 hodiny se dělo něco na obloze, tak to samozřejmě je úžasná zkušenost. Kdyby se povedlo následujícím slunečním maximu, tak bude samozřejmě moc pěkný pro vás. Tak jo, čili to jsou základní útvary. No a teď jsem chtěl vysvětlit následující.
Je to když, vlastně to vztahuje k tomu obrázku supergranule. Ty supergranule jsou totiž extrémně zajímavé útvary. I když, čtejte, už nemusím trochu přemýšlet, jak to vlastně na tom obrázku bylo normalizováno. Proč byly prostřed menší než na kraji? Že to je nějaký nesmysl? Prostě to slunce na povrchu osciluje takhle. To má je nahoru dolů. Jo? A tím pádem byste uprostřed disku měl vidět větší oscilace než na kraji. Tak tam museli provést nějakou renormalizaci. To jinak není možný. Jo? To, prostě, to bychom jinak tomu vůbec nerozuměli. Tadyhle vlastně mám ještě někde jeden záznam. Čekejte, já jsem ho měl. Ale teď si nejsem jistý. Určitě najdu až později. Je tady ten to nebyl. Nevadí, to když tak najdu později, ale tam je vidět, že uprostřed ty amplitudy jsou fyzicky větší. A to jsem právě chtěl zmínit, co to vlastně znamená.
Že na slunci jsou supergranule.
Protože na tom je postavená celá heliosejsmologie. vlastně souvisí seismologie s těmi supergranulami. Tak první věc, kterou si tady představíme, no vysvětlíme, je, proč vlastně by na Slunci mělo něco oscilovat. A co to vlastně je za oscilovat? Na to je to potřeba uvědomit následující, že Slunce se chová jako dutinový rezonátor. A to z následujícího důvodu.